Binecuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, de la ție cele și vestești cu rugăciune multă, să fie a Evangheliei Hristos Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și i s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate și să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat-o și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui, pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în alta duminică după Rusalii, duminică în care se amintește de această minune a mulțimii pâinilor. E minune, o minune pe care o amintesc toți apostolii. O minune care nu apare numai la Matei, Marcu, Luca, ci apare chiar și la Ioan. Și știm că Sfântul Apostol Ioan, scriind ultimul Evanghelia sa, s-a străduit să ia doar cele mai mari minuni și cele pe care ceilalți nu le scriseseră. Așa încât faptul că apare această minune la Sfântul Ioan Evanghelistul ne arată ce puternic a fost impresia și ce puternic a fost minunea aceasta pentru sufletele ucenicilor. Ce cutremurător a fost nu numai minunea în sine și tocmai aici aș vrea să mă opresc astăzi. Ce puternic au fost impresionați după acest eveniment. De ce oare? Pentru că spuseseră și urmau să se întâmple multe alte minuni, mari, cutremurătoare, demonizați, care sunt exorcizați, mergerea pe apă, potolirea stihiilor, bolnavi, morți, viați. Și totuși, faptul că această minune este pomenită cu atenție și cu acrivie de toți patru și aproape în detaliu descrisă, cu tot felul de nuanțe și de detalii, ne arată clar că i-a impresionat foarte mult această întâmplare. De ce? Pe de-o parte, pentru că ea vorbea și descria și preînchipuia ceea ce urmau să facă ei în pretutindeni în lume. Ei au fost trimiși acolo în câmpie, în mijlocul mulțimilor, au fost trimiși să împartă mulțimilor pâinea și peștele. Și mai târziu, după ce Mântuitorul se înalță la cer și ei primesc Duhul Sfânt, se primește în toată lumea să împartă la fel pâinea pâinea învățăturii lui Hristos, dar și pâinea euharistică. Și asta au făcut până la marginea pământului. Hristos rămâne împreună cu noi și atât eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, cum zice la înălțare, nevăzut, dar și văzut prin Sfânta Taină a Euharistiei, prin trupul și sângele Său. Și rămâne cu noi pretutindeni și continuu. Și ne însosește și ne sprijină prin... Deci, pe de o parte, ei toți amintesc această minune pentru că se făcea clar în mintea lor o legătură între Dumnezeu Vechiului Testament, Cel care a poruncit să coboare din cer 40 de ani pâine sub formă de mană peste poporul evreu și au mâncat 40 de ani în pustie mană, din pâine cerească a mâncat omul, și acum au văzut din nou repetat această minune, nu așa cu mană cerească, dar cu înmulțirea a 5 pâini și 2 pești, din care au mâncat cel puțin 15-20 de mii de oameni. Pentru că erau numai 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, care de obicei sunt mai mulți. Și atunci, să zicem, undeva la 15-20 de mii de oameni se hrănesc cu 5 pâini și 2 pești. I-a cutremurat această minune și n-au putut să o uite și n-au putut să o treacă la undeva, printre alte minuni, pentru că ea dovedea că cel care coborâse pâine din cer în Vechiul Testament era același cu cel care era în fața lor. Când mai târziu li s-au deschis ochii să înțeleagă Scripturile, imediat după înviere, le-a deschis Dumnezeu mintea și ochii minții să înțeleagă Scripturile și toate cuvintele despre El, cu siguranță că li s-au deschis mintea și ochii minții și după aceea, prin Duhul Sfânt, prin pogorârea Duhului Sfânt, ochii sufletului, a inimii, ca să înțeleagă în câte moduri le descoperise Hristos că El este Dumnezeu. Cu adevărat, El este Dumnezeu cel viu. El este Dumnezeu cel viu care stăpânește stihiile, care umblă pe valurile mării și care stăpânește peste duhuri necurate și peste boală și peste moarte, dar este și tot același Dumnezeu care le-a coborât lor pâine în pustie și i-a condus pe ei prin pustiu și a condus noaptea cu stâlp de foc și ziua cu stâlp de nor ca să-i acopere de arșița zilei. Și aceasta, cred că i-a mișcat foarte puternic. A fost una dintre principalele motivații pentru care Petru a putut să zică nu mult după aceea, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Adică să creadă că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că el repeta o minune pe care numai Dumnezeu putea să o facă. Numai Dumnezeu putea să o facă. Cum am spus, al doilea motiv pentru care ei rețin această minune și o scriu toți, este că ei urmau să facă asta în pretutindeni în lume și noi continuăm să facem această pretutindeni în lume, iar trupul lui Hristos, pururea se frânge și niciodată nu se sfârșește, pururea se mănâncă și niciodată nu se termină, nu putem zice gata, nu mai, Hristos vine la noi păcătoși, nevrednici cum suntem, așa cum a venit atunci și s-a adăpostit și a intrat în casa oricăruia l-a chemat și erau case pline de farisei și de cărturari și de vameși și de păcătoși și de desrunate și el nu s-a rușinat să intre între ei și a mâncat cu ei la masă. Dumnezeu vine în orice locaș unde este chemat, unde sunt doi sau trei și se roagă și unde prin rugăciunile preoților este chemat Duhul Sfânt ca să transforme darurile, el vine și stă cu noi la masă și stăm la masă lui Dumnezeu și de multe ori suntem în aceeași componență. Adică mai mult suntem păcătoși, desunați, vameși, de multe ori poate farisei, cărturari care cârtesc și stau la îndoială și pun la îndoială tot ce se vede și tot ce se aude în biserică, așa cum făceau și aceia care urmau pe Hristos, mergeau pretutindeni, dar toate erau pentru ei un motiv de cârteală. Dar aș vrea să cred că suntem, da, într-adevăr, păcătoși, desunați și vameși și oameni simpli și necărturari de multe ori, dar cu căință, cu părere de rău de păcatele noastre. Un alt motiv pentru care apostolii au reținut această minune și au pus-o, i-au dat un rol important, un loc important în scrierile lor, în evangheliile lor, în propovăduirile lor, este acela că l-au cunoscut pe Dumnezeu într-un chip pe care nu-l bănuiau. Să vedem în ce context s-a întâmplat această minune. în Matei, la începutul capitolului 6, unde, la începutul capitolului 14, unde se întâmplă această minune, se vorbește clar despre că apostolii se întorc de la propovăduire. Apostolii se întorc de la propovăduire, doi câte doi, pretutindeni, mergând și propovăduind. Așa cum i-a trimis Mântuitorul. I-a trimis doi câte doi și le-a zis, mergeți și scoateți demonii, tămăduiți, faceți bine în numele Lui, în numele Lui Hristos. Și ei pretutindeni unde au mers, fără toiac, fără hrană, fără nimic, fără traist în care să-și țină ceva, fără bani, peste tot au fost primiți, peste tot au fost găzduiți, peste tot i-a însoțit puterea lui Dumnezeu care i-a ajutat să scoată demonii, i-a ajutat să tămăduiască oamenii și ei au fost impresionați și entuziasmați. Și n-au suferit niciodată nici de foame, nici de sete, nici de frică, ci s-au întors doi câte doi, toți la un loc, adunându-se și venind la marginea Mării Galilei, unde îl știau că trebuie să fie aproape de Capernaum, unde era casa sa, unde era fosta casă, unde stătuse Mântuitorul. Și l-au auzit de mulțimi că sunt acolo și s-au adunat toți, au venit cei 12 acolo. Și au venit cu mare bucurie, zicând, Doamne, și duhurile ni se pleacă. Și Mântuitorul le zice, nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și după aceea se gândește Mântuitorul și vrea să-i ducă să-i odihnească. Auziți, să-i odihnească. Dumnezeu vrea să-i odihnească. Și ia deoparte, îi suie pe corabie pe toți, merge cu ei și pe cealaltă parte a mării, într-un loc pustiu, într-un loc pe care știau el, probabil, sau ei, pustiu, în care ei să se odihnească puțin după drumul acesta greu pe care îl făcuseră pretutindeni, propovăduind, spunând, binecuvântând, spunându-și mâinile, s-a îngrijit Dumnezeu de odihna lor, s-a îngrijit Dumnezeu de durerea lor, de neputința lor. Numai că nu asta era, în primul rând, marea mirare pe care urmau să o aibă și o aveau. Că iată, Dumnezeu are atâta milostivire că acest Dumnezeu pe care îl cunosc ei și pe care începeau să își dea seama că este Dumnezeu cel din fața lor și pe care acest din fața lor îl propovăduia, acest Dumnezeu, nu numai aceasta era mirare, că iată, se îngrijește de odihna lor, că nu e un Dumnezeu aspru, că nu e un Dumnezeu neîndurător, că nu e un Dumnezeu care greu se pleacă spre durerea omului, spre suferința lui, spre neputința lui, ci care cunoaște neputința omului și știe limitele și știe măsurile și vrea să-l odihnească. Deci nu asta în primul rând era mirarea. Mirarea cea mare pe care o să o aibă ei este că este deplina odihnă pe care le-o dă Dumnezeu. Deci Dumnezeu îi ia și vrea să le dea odihnă. Îi cheamă să-i odihnească. Și să vedeți ce odihnă le dă Dumnezeu. Așa și noi de multe ori să știți că cerem de la Dumnezeu anumite lucruri, dar nu ne dăm seama la ce măsuri ne dă Dumnezeu în locul unor măsuri mici pe care le cerem noi. Adică să zicem, noi cerem o mică bucurie și Dumnezeu ne dă o bucurie sau vrea să ne cheme și ne cheamă și ne învață spre o bucurie netrecătoare. Noi cerem o mică odihnă și Dumnezeu nu numai că ne dă acea mică odihnă, dar ne învață și ne trece spre o odihnă netrecătoare, neschimbătoare. Așa a făcut cu ei. Ei au crezut că Dumnezeu îi duce să-i odihnească puțin. Și i-a și odihnit puțin, că credeți că Dumnezeu nu știa ce urma să se întâmple? Oare este ceva pe care Dumnezeu să nu știe dinainte ce va fi? Nu. Deci n-a fost Dumnezeu mirat că El suindu-se în corabie și ducându-i pe cei 12 să-i odihnească spre un loc pustiu, a văzut toate mulțimile, șchiopi, orbi, ologi, demonizați, toți care vreau să-L asculte, sănătos sau mai puțin sănătoși cu trupul sau cu sufletul, fugind pe malul mării și înconjând marea ca să ajungă unde urma să ajungă corabia. Deci crezi că El nu știa că oamenii urmează să facă aceasta? Știa! Dar vrea să învețe ceva și pe apostoli. Deci ziceau, haideți să vă odihnesc și iată la ce odihne i-a dus. Și mulțimile se adună toate pe partea cealaltă a mării, încât când ajung ei acolo, dau iară de mulțimi. Deci tocmai pe casă de la mulțimi și dau de mulțimi, mulțimile mult mai obosite acum de fugă aceea, încă ni se spune în Evanghelie că Mântuitorul uitându-se din corabie la ei și văzându-i cum fug ca o turmă fără de păstor, aproape că a lăcrimat. Și a durut inima de acest neam, de acest popor fără, care este parcă fără de păstor și necăjit și întristat. Și coborându-se pe toți i-a vindecat, pe toți i-a vindecat și fără să-i mai întrebe de credință, ce credință mai trebuia când oameni ologi, șchiopi și orbi fugeau de a o depășit unde au ajuns înaintea vaporului pe cealaltă parte a rotundului mării, care era un lac mai mare și se vedea dintr-o parte într-alta. Și ce credință mai trebuia să întrebi la un om care fuge în cârje? Nu? Era clar că avea credință dacă a făcut asta. Și nu numai că îi tămăduiește și îi odihnește, ci le vorbește îndelung, pentru că ei nu numai pentru învățătură, nu numai pentru vindecare veniseră, ci foarte mulți veneau să asculte. Atât de puternici erau cuvintele lui și atât de dulci, dar în înțelesul cel mai frumos al cuvântului dulci, atât de adevărat, atât de hrănitoare erau, încât sufletul omului era însetat din neam în neam de aceste cuvinte. Din neam în neam era o sete care îl stăpânea pe om și nu știa de ce este sete. Și când îl asculta și asculta cuvintele, de fapt începea să se hrănească din acest nectar, din această miere, nu știu cum să numesc, hrană, pe care omul uitase, de care omul uitase să se îngrijească și pe care uitase să se hrănească cu ea și despre care Dumnezeu zisese diavolului că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Păi prin gura lui, care era gura lui Dumnezeu, era acest cuvânt care hrănea pe om, despre care Petru a zis: unde ne vom duce, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții veșnice, adică noi nu putem trăi fără cuvintele astea. Vrem să ți le auzim în continuare. Nu se poate să plecăm de la Tine. Unde să ne ducem? Chiar dacă nu le înțelegem. Și astfel de puternic, atât de puternice și rănitoare erau cuvintele Lui, încât o cohortă, o sumă de trimiși ai mai marilor preoților din templu, auzindu-L că predică în prizvorul lui Solomon, au trimis un grup de ostași dintre cei mai râvnitori, ai iudeilor, dintre cei ultra aprinși spre o viețuire cât mai iudaică, ca să-L prindă. Și aceștia cu multă râvnă merg să-L prindă, dar până să-L prindă, până să ajungă la El, ascultă din cuvintele pe care El le spuneau și rămân încreveniți, ascultând până la sfârșit și uitând de ce au mers acolo. Și se întorc înapoi și întreabă: de ce nu l-ați adus? A zis: n-am mai auzit niciun om vorbind așa. N-au putut să-L ia, înțelegeți? N-au putut să-L prindă. Au și uitat de ce au mers. Nici nu mai conta. Conta enorm ce a vorbit. Aproape uitaseră porunca pentru ce s-au dus acolo. Ei au, de fapt, atât de însetat sufletește de ce spunea Mântuitorul și de felul cum le vorbea și de sinceritatea și de dragostea cu care le vorbea și de paternitatea sufletească pe care o avea față de ei și nu numai sufletească, pe care i-o aștepta de atâta timp și nimeni nu l-o dăduse, încât au uitat de ce au mers și l-au ascultat cu ochii și urechile deschise larg ca să pătrundă cât mai în adânc cu inimii lor ceea ce Dumnezeu spunea. Și deci după ce Dumnezeu Mântuitorul îi tămăduiește fără să-i mai întrebe dacă cred sau nu, le vorbește și le vorbește îndelung și se face seară, când era vremea cinei, era vremea mesei principale, masa principală era undeva la ora 5 după masă, înainte de sfârșitul zilei. Sfârșitul zilei era ora 6 seara, cum ar fi și după calendarul bizantin, după calendarul creștin. Ziua următoare începe de la 6 seara. De aceea începem vecernile seara la 6, cântând și prăznuind sfinții care urmează să se prăznuiască a doua zi. Dar ziua începe de atunci. De aceea ziceau bătrânii în trecut că la apusul soarelui se termină postul sau începe postul, depinde. Pentru că așa se socotea ziua la ei. Ei, principala masă era la ora 5 și acești oameni care până atunci umblaseră după El, după aceea cine știe de câte zile umblaseră și după aceea fugiseră și în jurul mării nemâncați și ascultând până la 5 după masa, probabil în jurul orei acesteia, erau flămânzi și apostolii, și ei erau frământi probabil, și apostolii și-au zis: Doamne, oare să nu dăm drumul mulțimilor, să iată, sunt flământi, de atâta vreme sunt aici. Și Mântuitorul le spune: dați-le voi să mănânce și le... Și ei zic: păi, dar cum să le dăm, că ne trebuie 200 de dinari, care era o sumă mare, mare, imensă, ca să le dăm la atâta mulțime de oameni să mănânce și nici n-avem de unde cumpăra. Dați-le voi să mănânce. Și ei zic: păi, n-avem de unde să avem, că avem numai un băiat aici, un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Dați-le aici. Mântuitorul le primește, le frânge, le dă lor, le binecuvintează și ei între timp așează mulțimile, 50 câte 50 sau câte 100 pe iarbă, pe pajiște și satisfacea ei din, din acele coșuri pe care le aveau la îndemână sau trăiști, încep să împartă pretutindeni la acele grupuri și ei dădeau, dădeau și nu se mai sfârșea. Și nu se mai sfârșea. Închipuiți-vă bucuria și mirarea așa lor și a mulțimilor care n-aveai cum să nu vezi că la un grup de 100 de oameni, cum ar fi aici, 200 cum sunt, să tot scoți dintr-o traistă și nu, să nu se mai termine. Nu? Nu se poate așa ceva. Cine a mai văzut așa ceva? Închipuiți-vă mirarea apostolilor și mirarea mulțimilor și bucuria lor și cu tremurul care i-a cuprins pe toți, dar și efuziunea pe care, care au simțit-o toți făcând această... Și după ce, după ce s-au hrănit toți și au mâncat, i-au adunat toate aceste rămășițe la un loc, sau sunt 12 coșuri, și Mântuitorul i-a suit repede pe ei, pe cei 12 într-o corabie, și i-a trimis dincolo de mare și el a rămas de zile mulțimile. Și acum, foarte pe scurt, cum i-a odihnit Dumnezeu pe, pe cei 12 apostoli? Care e odihna care le-a dat-o lor? Ei au cerut o odihnă mică, au cerut, au vroit, au dorit această odihnă, pentru că erau obosiți într-adevăr, și Dumnezeu le-a dat o altă, le-a dat și odihna aceasta mică, dar și o altă odihnă mare. În primul rând, au avut odihna de a fi ei, numai ei cu Mântuitorul pe corabie, nu? E mare lucru. Mare lucru să fie. De când îl doreau ei pe el? De când îl așteptau? De când ar fi dorit să stea de față către față cu el? Și au avut acest timp până au trecut pe cealaltă parte a mării. O odihnă au primit. Al doilea lucru pe care și sigur aveau acest dor de a-l revedea. Și l-au primit acest. Ceea ce au dorit, au primit. Al doua odihnă pe care au primit a fost că atâta timp cât Mântuitorul a vindecat mulțimile și a vorbit mulțimilor îndelung, ei s-au odihnit. Au stat și ei acolo pe iarbă și s-au odihnit. Ce puteau să facă? Cine putea să șoșotească sau să nu asculte cu atenție cuvintele, când și copiii stăteau încremeniți ascultând cuvântul lui Dumnezeu și încercau să ajungă la el, așa cum mai târziu se spune că ei cu mamele împreună vreau să ajungă la Mântuitorul să fie binecuvântat, iar apostolii le dădeau la o parte zicând să nu mai obosească, să nu mai intre peste el, și el le zice lăsați copiii să vină la mine și nu-i, și nu-i opriți. Și copiii ascultau și erau atenți la Dumnezeul lor, pe care poate sufletele lor îl simțeau și îl prezințeau mai mult ca Dumnezeul lor decât îl simțeau cei mari, care erau deja, aveau deja o mască, o mască și, o, și un întuneric care se pusese pe ochii sufletului lor. Deci a doua odihnă a fost aceea a trupului, care le-a dat-o, dar pe lângă aceasta a trupului a fost odihna cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță i-a odihnit. Așa cum la un cuvânt simplu a unui preot de oareunde. Fiecare are câte o întrebare, fiecare are câte un gând, fiecare are câte o neînțelegere, fiecare are o cârtire a inimii lui, de ce așa și nu așa. Are o durere a inimii lui și de multe ori simțiți că preotul acela simplu, oricine ar fi el, fără să știe, vă răspunde la întrebare. Și vă odihnește, sufletește. Și vă gândiți, cum de a știu să-mi răspundă la întrebare, că eu nu i-am zis nimic. Cu atât mai mult, dacă Dumnezeu dă acest dar unui amărât de preot, de dragul oamenilor îi dă să spună acele cuvinte, încât acei oameni să se odihnească, să-și găsească un răspuns undeva, dacă el a făcut așa cu siguranță, el a dat răspuns la multe întrebări și multe griji și multe tulburări pe care le-au fi avut apostolii între timp. Vorbitul lui îndelung cu mulțimile atunci n-a fost numai ca să spună mulțimilor și să învețe, ci multe le-au fost adresate cu siguranță și lor. Și multe i-au odihnit pe ei. I-a odihnit Dumnezeu și trupește, i-a odihnit Dumnezeu și sfătește în multe lor întrebări și i-a mai odihnit Dumnezeu în ceva. Orice mândrie, orice părere de sine este o mare neodihnă, o mare oboseală. A fi mândru, mândria în sine, părerea de sine, mândria te obosește îngrozitor. Trebuie susținută neîncetat cu... trebuie tot timpul să spui, nu, sunt deosebit, sunt nemaipomenit, sunt ca mine, nu e nimeni. Trebuie să susții aceasta cu tot felul de argumente. Trebuie să aduni de la oameni vorbele, faptele, ochii lor cu care te privesc ca să-și vezi și ăla mă privește frumos. Celălalt mă vorbește de mine. Deci sunt deosebit. E o neîncetată luptă ca să susții acest idol al mândriei în sufletul tău. Ori smerenia e de o odihnă fără sfârșit. De aceea ziceau părinții, din pateric, socotește pe tine sub toată făptura și vei avea odihnă oriunde vei merge. Auziți? Oriunde, orice ai face, oriunde ai fi, pentru că smerenia se hrănește singură pe ea sine, pe sine, și Dumnezeu o hrănește, iar că zice Dumnezeu, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Auziți? Smerenia trage de la sine harul. Nici măcar nu e nevoie să se susțină, nu numai că nu e nevoie să se susțină și nu e obositoare în susținerea ei, ci primește dar direct. Numai să o ai puțin sau să o aduci puțin la tine și Dumnezeu îți dă harul său, ceea ce e hrana sufletului și mai mult de atât ce se poate. Și aceste gânduri probabil de mândrie s-au strecurat în inimile apostolilor. Și acestea le aduceau neodihnă. În primul rând, pentru că umblând peste tot, prin mâinile lor s-au făcut minuni. Și duhurile necurate li s-au plecat. Era un dram de mândrie când i-au zis, Doamne, și diavolii ni se pleacă nouă. Și Mântuitorul parcă ia atenția, zice, nu vă bucurați de asta. Ca și m-ar spune, nu în puterea voastră este, nu pentru voi se pleacă diavolii. Și le spune, eu am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, adică pentru mine se pleacă acela. Pentru că l-am văzut în clipa când a căzut, înainte de a fi lumea, înțelegeți? Înainte de a fi lumea zidită, eu l-am văzut când a căzut ca un fulger, precum un fulger. Și, deci nu pentru voi, nu vă bucurați, nu cumva să lăsați gândurile de mândrie să intre în inima voastră. Iar aceste gânduri de mândrie s-au mulțit probabil atunci când ei toți scoteau din trăiști, toți scoteau din... Și oamenii lăudau. Pe cine să laude? Pe cei de la care vezi că primești. De la cei care prin mâinile cărora se întâmpla minunea. Și foarte mulți putem cădea în această mândrie. Că vedem că prin mâinile noastre Dumnezeu lucrează la un moment dat vreo minune, vreo lucrare a Lui, vreo faptă bună pentru cineva. Și ni se pare că suntem cineva și începem să ne mândrim. Această mândrie este urăciune înainte Dumnezeu și nu este plăcută Lui. Și de aceea grabnic i-a ajutat pe ei cu smerenia. Pentru că ei erau munciți, începeau să fie munciți de această mândrie. Și de aceea acest sfârșit abrupt, că imediat cum au împărțit pâinile mulțimii și au mâncat, s-au strâns toate într-un 12 coșuri, i-a forțat să intre în corabie să treacă de cealaltă parte a mării. A avut un gest aspru față de ei. I-a forțat să intre în corabie, i-a lăsat singuri, s-a făcut noapte, i-a prins furtuna, au început să se tulbure, au început să se sperie și la un moment dat s-a arătat un duh, o nălucă, ei credeau că e o nălucă, dar era Hristos pe mare și au stricat de frică. S-au smerit ei, care în fața cărora se plecau și duhurile necurate, au stricat de frică în fața unei năluci care părea nălucă, dar nu era nălucă. Mureau de frică că ei mănâncă valurile ei care erau pescari. Nu i-a smerit Dumnezeu? I-a smerit Dumnezeu frumos, cu înțelept, că numai Dumnezeu știe să smerească, dar le-a dat această odihnă a smereniei. Este o altă odihnă pe care Dumnezeu le-a dat-o. Odihna smereniei pe care cred că nu numai atunci și în alte dăți au învățat-o și pe care n-au mai lepădat-o niciodată. Și pe care nici noi creștinii n-ar trebui să o lepădăm, creștinii urmași ai Apostolilor și al lui Hristos, n-ar trebui să o lepădăm. Și o altă odihnă pe care Dumnezeu le-a dat-o a fost aceea de a bucura și de a ferici pe alții. Că mai fericit este a da decât a lua. Și ei, înainte de a mânca ei, care erau flămânzi, înainte de a se, nu știu, de a sta ei pe iarbă, care erau poate mai obosiți decât mulțimile, au stat și au mulțit, și-au dat pâinea, și-au mulțit-o mulțimilor care s-au bucurat. Și acea bucurie a oamenilor și acea lumină din ochii lor și acea mulțumire i-a făcut mai fericiți, mult mai fericiți. Și fericirea aceasta de a da este o mare odihnă a sufletului. Puțin au cerut ei de la Dumnezeu o mică odihnă și au primit o mare odihnă. Și câtă odihnă au primit. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiesc.